Lembra las características dun contrasinal seguro. Os contrasinais deben ser robustos para cumplir correctamente coa súa finalidade. A hora de crear un contrasinal debes ter en conta. Ter preferiblemente 12 caracteres. Combinar mayúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Evitar nomes propios, datas, patróns simples, palabras comuns ou datos que se poidan relacionar coa túa persoa. Empregar contrasinais diferentes para cada servizo, evitando ataques de credencial spoofing. Isto é unha técnica de ataque automatizado baseada na reutilización de credenciais filtradas. Usar estrategias de creación de contrasinais que che permitan recordalas.